Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. Și ce frumos este un studiu care ne arată cât de bun este Dumnezeu. Vorbim despre dragostea Lui în contextul studierii ultimului profet, Maleahi. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Mergem mai departe. Spuneați că este vorba despre 9 puncte importante prin care îl putem studia pe Maleahi și mai ales putem studia ceea ce spune Dumnezeu poporului. Am vorbit despre iubirea lui Dumnezeu și Domnul i-a făcut să înțeleagă pe oameni în ce constă dragostea lui și în ce condiții se poate vedea acest lucru. Mergem mai departe.
Da, aceasta este baza religiei și să-L cunosc pe Dumnezeu, pentru că viața veșnică constă în cunoaștere.
Da.
Dacă am o percepție corectă, sunt pe drumul bun. Dacă am o percepție greșită despre Dumnezeu, sunt pe drumul rău. Și acum, dacă cred că Dumnezeu nu mă iubește, o problemă care se întâmplă de regulă între copii, zice, da, tata îl iubește mai mult pe acela și mai puțin pe mine, dacă am o asemenea percepție, toate lucrurile se denaturează.
Da.
Punctul 2 este, un fiu îl onorează pe tatăl său și un slujitor pe stăpânul său. Dacă, deci, eu sunt tată, unde este onoarea mea? Și dacă sunt domn, unde este temerea de mine? Vedeți? Acum se răsfrânge prin atitudinea mea față de Dumnezeu și față de tată. Dacă spun că tatăl nu mă iubește, cum mă voi uita la el? Mă voi uita chiorâș? Voi avea atitudini nepotrivite. Voi încerca pe cât se poate să nu discut cu el. Pentru că în mintea mea este ideea că el față de mine nu este corect.
Un punct de pornire greșit.
Un punct de pornire.
Care
deci
schimbă, observați, tot.
Schimbă tot.
Da.
Și acum ei tocmai asta făceau.
În situația asta, exemplul este către preoții care nesocoteau numele lui Dumnezeu și care slujeau în mod greșit.
Ei, acum profetul explică.
Da.
Deci asta este foarte frumos. Că mai întâi o prezintă regula. Și apoi
dă un exemplu.
Și
da.
Regula este aceasta. Dacă sunt tată, de ce nu mă onorați? Și dacă sunt domn, de ce nu aveți respectul și temerea față de mine? Mm-hmm. Care este principala temă? Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă.
Da.
Păi dacă eu nu mă tem de El și nu-i dau slavă, toată relația este ruptă. Și a spus, bine, în ce? Și spune, iată în ce. Voi aveți turme de animale și veniți să aduceți o jertfă. Îi spune, pe care să o duc jertfă? Păi, zice, o ducem pe cea mai amărâtă. Dacă o ducem la târg, nu o putem vinde și sau luăm foarte puțin bani pe ea. Hai să o ducem la Domnul, că acolo merge.
Cum să meargă când Domnul a spus, aduceți pârgă, aduceți cei mai bun, fără cusur, să fie jertfa voastră?
Vedeți, omul care gândește așa, și astfel de oameni au fost tot timpul și sunt și astăzi. Știți de ce? La biserică duc de bună voie. Este darul meu.
Așa că pot să fie cu...
Așa că să se bucure cu ceea ce îi dau. Atunci o mulțime de oameni, toți banii mărunți, care nu-i mai folosește de 5 bani, de 10 bani, de 50 de bani e încă mult. Toți ăștia mărunți care n-ar ce lasă că ăștia dau la biserică și vine cu un pumn de monezi fără valoare și pac, le pune acolo.
Dar și hârtia
trebuie care,
să fie netedă,
care este
frumoasă.
Un pic ruptă și nu o primește la bancă, lasă că o primește la biserică. Sunt oameni din ăștia. Nu sunt mult, dar sunt. Așa erau pe timpul lui Maleahi. Lucrurile care nu putea merge cu ele în târg, că nu le primea, nu le putea duce la dregător pentru că nu îl primea, lasă că îl primește biserica, adică altarul. Te aduceau la altar și Maleahi îi mustră. Zice, și când aduceți pe cea oarbă ca jertfă, nu este rău? și când aduceți pe cea șchioapă și bolnavă, nu este rău, ia du-o guvernatorului tău. Îi vei fi tu plăcut sau te va primi el, zice domnul oștirilor? Vedeți cât de logic este el? Adică, pentru
când urmărești un interes al tău.
Pentru un guvernator nu te duci cu așa ceva, dar pentru Dumnezeu te duci. De ce? Pentru că Dumnezeu a coborât foarte mult în ochii tăi. Este desconsiderat. Așa nu mă iubește și așa nu mi-a făcut mare lucru. Dacă îi dau asta, să se mulțumească.
Bine că dau.
Bine că dau. Este a doua problemă. Să mergem mai departe, că avem destul de multe probleme. A treia problemă este a preoților, capitolul 2, versetul 1. Și acum, voi preoților, porunca aceasta este pentru voi. Dacă nu veți asculta și dacă nu veți spune la inimă să dați glorie numelui meu, zice Domnul oștilor, voi trimite chiar blestemul asupra voastră și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat pentru că nu puneți aceasta la inimă.
Să ținem cont de faptul că preoții aveau un regim aparte, erau binecuvântați din start?
Da, și ei erau conducători, ei aveau rolul.
Absolut,
și acum se adresează lor. Vedeți, toate lucrurile pleacă de la ce? Zice, să dați glorie numelui meu. Cum mă raportez eu la Dumnezeu? Cum îl văd eu pe Dumnezeu în ochii mei? Deci, asta este prima problemă. Când îmi ridic ochii spre cer, cum îl văd? Îl văd un Dumnezeu bun care mă iubește sau un Dumnezeu rău care nu m-a iubit, care nu m-a ajutat, care m-a abandonat, care m-a lăsat aici? Mi-e frică de el, deci nu zic că nu există, mi-e frică de el, dar nu-l pot iubi. Asta e problema. Și spune, de ce nu-i dați glorie lui Dumnezeu? Și iată ce spune mai departe, e foarte, foarte dureros. Și veți cunoaște că eu v-am trimis porunca aceasta pentru ca legământul meu să fie cu Levi, zice Domnul oștirilor. Legământul meu cu el era de viață și de pace.
I-l-am dat să se teamă de mine și el s-a temut de mine și a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și în neprihănire și pe mulți i-a bătut de la rău.
Ei, acum urmează tema.
Versetul 7. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor.
Asta este. Vedeți?
Le dă și răspunsul.
Răspund. Deci, a treia problemă este că preotul și-a depășit lucrarea. Nu a mai făcut ceea ce trebuia să facă. El trebuia să păstreze cunoștința și corectitudinea legii. Eu reprezint pe Dumnezeu. Eu reprezint pe Dumnezeu. Și trebuia să spună, aceasta este. Mi-aduc aminte, m-am dus vineri după masa în piață în Israel să văd cum se pregătesc ei de saba. Auzisem ceva, dar zic, vreau să văd. M-am dus cu aparatul să fotografiez, să filmez, să văd tot. Și vine un preot și merge prin piață, sună din goarnă și le face semn,
gata,
pregătiți-vă.
Închideți,
n-a zis nimic decât a făcut turul și a sunat din goarnă. După 20 de minute, reia turul. Sună din nou din goarnă și apoi se oprește. Băi, vine sabatul, hai, pregătește-te, pleacă. Și le spune și cu vocea. Mai trec 20 de minute, vine a treia oară. Și acum se oprește. Ce? Ascultă, tu nu negociezi cu mine. La ora D începe sabatul. Trebuie să fii acasă, trebuie să fii spălat, trebuie să fii pregătit. N-ai ce să negociezi, nu poți să îți dau nicio derogare. Hai, pleacă, ca să ai timp. Mi-a plăcut ideea aceasta. Adică eu reprezint legea. Eu sunt vocea lui Dumnezeu. La ora D se termină timpul obișnuit și începe sabatul. Trebuie să fii acasă pregătit.
Nu te cerți cu mine.
Nu te cerți cu mine. Du-te. Asta e corect. Așa trebuia să facă. Zice, voi preoții trebuia să păstrați cunoștința și să păstrați legea. Dar v-ați abătut. Și i-ați făcut pe oameni să se poticnească. Hai, părinte, lasă-mă că
mai am un pic. Ceva de vândut.
Hai că dau și ție ceva. Hai bine, taică, mai stai un pic și mai fă. Vedeți? În loc să respecti legea, ai intrat la târguială. Da. Ca să capești și tu ceva.
Știți.
Vedeți? De unde a început necazul? De aici a început.
De la neascultare.
De la preotul care nu a reprezentat corect legea lui Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat și atunci, se întâmplă și astăzi, și ne ducem așa de-a tăvălugul până când ne vom prăbuși de tot.
Cum să ceri poporului să înțeleagă corect ceea ce spui tu, dacă tu nu trăiești, nu înțelegi, dacă tu, preot, nu accepți faptul că la Dumnezeu nu există negociere în privința unui lucru, cum poți să-l înțelegi pe om?
Acesta e Maleah, un om de un curaj deosebit. Știi, când îi spun unui om, măi, nu-i bine, nu cu tare, omul zice, da, zice, sigur că da, el este profet, el este învățător, el știe mai multe. Dar când te duci să-i spui preotului, cum? Mie spui? Păi cine mă învață pe el? Nu sunt eu cel mai? E foarte grav să te duci să-i spui
un învățător,
unui
să fie luat
conducător
la rost.
În Israel. Da. E foarte... Dar Maleah are curajul. De aceea îmi place să privesc totdeauna omul respectiv. Uh-huh. Dincolo de mesaj, să-l văd și pe omul acesta. Noi avem nevoie de oameni de curaj, nu obraznici, nu răi, dar curajos. Domnule, ce scrie acolo? Scrie asta. Și tu? La cât apune soarele? La 4:50. Câte ceasul? 4:55. Unde ești?
Încă pe drum alergi?
Încă pe drum. Unde ar trebui să fii acum? Trebuie să cânți în casă, să te rogi cu familia. Deci, asta este realitatea. Frumoasă, clară, fără jigniri, fără altceva. Nu
fără
trebuie,
negocieri.
Fără, da. Dar dacă tu închizi, ei, asta, 5 minute, hai că merge, nu știu ce. Acum 5, mâine 10, poi mâine 10 și peste 2-3 ani de zile nu mai există sabatul.
Este o problemă pe care și eu am înțeles-o ceva mai târziu, acest spirit al legii. Și stai puțin, că în definitiv nimeni nu mi-oprește mâna să nu mai... Nu, este vorba de mult mai mult, este vorba de starea pe care o ai la începutul sabatului. Când nu mai ai griji, nu mai ai probleme, când ești acasă cu familia, spălat, aranjat, mintea ta este pregătită pentru altceva, te-ai desprins efectiv de toată activitatea și de toată alergarea ta. Și ești pregătit pentru altceva. Aceasta este starea pe care, indiferent că ești într-o parte sau în alta, trebuie să intri în starea pe care Dumnezeu o așteaptă de la tine.
Dar Maleah nu este un legalist,
nu,
care
dimpotrivă.
Privește litera legii,
da.
Ci Maleah este un om profund care spune așa, Dumnezeu v-a iubit, voi trebuie să-L onorați.
Se dați slavă numelui
deci,
Său.
Dacă Dumnezeu ne iubește, tu trebuie să-L onorezi. Și tu trebuie să îl respecti pe Dumnezeu aducându-i cei mai buni. Dacă tu spui Dumnezeu nu mă iubește, nu-l vei onora și vei aduce lui toate gunoaiele. Și atunci punctul următor este că...
Nu vei respecta momentul întâlnirii cu el.
Începi da. Să calci legea. N-are atâta importanță, asta nu cu tare. Deci toate și-au o anumită ordine în cădere.
Și efectul este versetul 9. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea.
Bun. Aici spune, ați fost părtinitori în administrarea legii. Administrare. Următorul punct, al patrulea, zice, nu avem toți un singur tată, nu ne-a creat un singur Dumnezeu, de ce ne purtăm cu necredincioșie fiecare împotriva fratelui său, profanând legământul părinților noștri? Acum tratează o problemă foarte profundă, cea a legământului, zice, eu vă sunt tată și voi îmi sunteți părinți. Deci legământul în sensul lui larg, și apoi legământul în sensul lui restrâns, versetul 14, pentru că Domnul a fost martor între tine și soția tinereții tale, față de care te-ai purtat cu necredincioșie, deși ea este tovarășa ta și soția legământului tău. Deci observați, Noi avem un legământ cu Dumnezeu și un legământ unii cu alții, față de care trebuie să fim credincioși. Dacă Dumnezeu este părintele meu, doar pe El îl slujesc. Dacă ea este soția mea, doar cu ea am toată legătura.
Da, da, trece dar trece timpul.
Ei au rupt acest legământ. Mm-hmm. Față de Dumnezeu a avut nerespect. Deci nu s-au mai dus la idoli, dar spune, da, ce ne-a dat Dumnezeu, da, ce ne-a făcut. Deci nu este suficient, știți, eu nu am în casă niciun idol. Nu ai, dar dragoste ai. Deci nu ai nici rău, dar nu ai nici bine. Ești pe zero. Nu e bine. Față de soția ta, zice, nu ai respectat asta. Și dacă n-au respectat, unde s-a ajuns? S-a ajuns la divorț. Eu urăsc despărțirea, zice Domnul. Este a patra problemă, ruperea legământului. A cincea problemă merge și mai departe, spune, voi l-ați obosit pe Domnul cu vorbele voastre și ziceți, cu ce l-am obosit? Prin aceea că ziceți, orice face rău este bun în ochii Domnului și în ei își găsesc plăcerea sau unde este Dumnezeul judecății? E o problemă foarte profundă. Zice, iată, trimit pe solul meu și el va pregăti calea înaintea mea și Domnul pe care îl căutați va veni deodată în templul său și îngerul legământului în care găsiți plăcerea. Iată, vine, zice Domnul oștirilor. Merge ceva mai profund în relația lor cu Dumnezeu. Adică
noi am vorbit
până acum doar de prezent și de trecut. Cum l-am privit pe Dumnezeu în trecut și cum ne comportăm cu Dumnezeu în prezent.
Și cum se repercutează toată aceasta în viață.
Acestea se repercutează în viitor.
Da. Da.
Dacă am avut o atitudine lipsită de respect față de Dumnezeu în trecut și dacă nu-i dau onoarea care se cuvine azi, mă duc cu oaia slută și o aduc jertfă, atunci legat de viitor, nu...
N-am nicio așteptare.
Ce o să-mi aducă? Nu mi-a dat nimic, nu i-am făcut nimic, nu știu. Și viitorul meu este întunecat. Viitorul meu n-are nicio importanță. Mă gândesc, va veni într-o zi și ce voi face și cum va fi. Fie că îl privesc cu groază, fie că acest viitor cu speranța revenirii o îndepărtesc tot mai mult încât nu mai are asupra mea nicio influență.
Dar este exact ce se întâmplă astăzi.
Păi asta este. Vedeți, pentru că lucrurile au o anumită ordine. Am spus că cu aceasta suntem la a cincea acuzație. Deci a cincea acuzație privește revenirea Domnului Hristos. Privește credința mea în revenirea Domnului Hristos. Creștinismul a pornit cu aceasta și iarăși va să vină cu mărire și slavă. Creștinismul a stat cu ochii spre cer, poate Domnul se întoarce cât mai curând. Iar astăzi, dacă te duci și întrebi, bine, ai spus că iarăși va să vină cu mărire și slavă, când va veni? Ei, taică, cine știe când? Va veni cândva. Nu spune nu. Da. Cândva într-un viitor nedefinit. Vedeți, nu mai avem dragostea și interesul pentru a veni.
Da.
Dacă tu îți ai copiii la școală, știi când vin acasă, cum să nu? Uite, ia vacanță în data de, cu autobuzul de sau cu trenul de, copilul vine acasă și te duci în stație să-l aștepți. De ce? Pentru că ți-e
drag. Ai siguranța revenirii.
Pentru că ți-e drag.
Da.
Dacă îți aștepți nevasta sau îți aștepți soțul, știi când vine, cum să nu? Te duci la aeroport și stai acolo, abia aștepți din clipă în clipă să-l vezi. De
și
ce?
Dacă nu vine, intri în panică, îți faci probleme, îți faci griji, așteptarea
de
este
ce? Pentru
activă.
Că îl iubești.
Da.
Dar cu Dumnezeu, va veni cândva. De ce? Pentru că nu-l mai iubești. Pentru că legământul cu el este rupt. Pentru că ai o mulțime de gânduri negative. Ce mi-a dat? Ce mi-a făcut? Așa că
trebuie să fac eu ca să pot
mă descurc eu.
Da.
Fără el. Vedeți? Aici au ajuns iudeii după 100 de ani.
Și aici am ajuns și noi.
Aici suntem și noi după tot cam atâția ani. Și spunem, dar de ce suntem aici? Nu vedem cauza noastră, nu ne vedem greșelile.
Întârzierea este din cauza noastră.
Tot asupra lui Dumnezeu ne întoarcem cu nemulțumirile.
Nu ne mai iubește, ne-a uitat.
Iar ceea ce este foarte interesant la punctul acesta și vreau să-l subliniez, zice, și Domnul pe care îl căutați va veni deodată în templul său.
Versetul 2. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui?
Da, ideea aceasta de urgență și de surpriză.
Neașteptat, surpriză. Deodată.
Va veni deodată. Ce spune Domnul Hristos? Domnul Hristos de foarte multe ori folosește imaginea hoțului. Uh-huh. Hoțul cum? Deodată. Nu te aștept. Pac, a intrat în tine, la tine acasă. Așa va fi și venirea Domnului. De ce va fi surpriză? Pentru că oamenii au avut o asemenea concepție. Pentru că s-au îndepărtat, l-au izolat pe Dumnezeu într-un colț departe. Deci nu vorbim încă de niște necredincioși. Vorbim de niște credincioși foarte îndepărtați de Dumnezeu.
Vorbim de fecioarele care vin, așteaptă mirele, dar fără ulei în candelă.
Apoi urmează versetul 2 pe final, care spune așa: El va fi ca focul topitorului, ca leșia albitorilor. El se va așeza ca acela care topește și purifică argintul și va purifica pe fiii lui Levi și va curăți ca aurul și argintul și vor aduce Domnului un dar de mâncare în dreptate. Ei, aceasta este imaginea. De aceea revin mereu și mereu la textul de bază. Și viața veșnică e să te cunoască pe tine. Chiar dacă tu ai ajuns să ai o imagine negativă despre Dumnezeu, ai ajuns să crezi că venirea Lui este undeva într-un viitor îndepărtat, să știi că venirea Lui va fi pentru tine o mare surpriză, când nu te aștepți. Și atunci când El va veni, ce va face? Va curăți și va pune toate în cuptor și să vedem ce ești. Ești aur sau ești gură? Vedeți, Pavel spunea în alte cuvinte, deci lucrarea fiecăruia va fi pusă la probă prin foc. Dacă este aur, argint sau metal,
rămâne
și mai curat. Dacă este paie, fân sau lemne, va arde imediat. Deci focul va proba, va curăți totul.
Și abia atunci vor aduce Domnului daruri neprihănite. Și versetul 4. Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului.
De către cine? De către cei care au ieșit bine. Care au fost aur sau argint. Că
da.
Ceilalți, ce se va întâmplă? Vor dispare. Vor fi curățiți de foc și vor fi îndepărtați. Este punctul al cincilea despre care am vorbit și care ne apropie tot mai mult de tema noastră de astăzi, pentru că noi așteptăm pe Iisus. Noi trăim la momentul de final de istorie. Iar noi trebuie să știm că, dintr-o dată, pe neașteptate, Domnul va reveni. Și dacă știm acest lucru, atunci temeți-vă de Dumnezeu
și dați-i slavă.
Și dați-i slavă.
Da.
Fiindcă iudeii au căzut că nu i-au dat slavă. Că nu au avut respectul. Dacă sunt tată, dacă sunt domn, de ce nu-mi dați respectul și gloria care mi se cuvine? Așa că aș vrea să închei cu această idee. Niciodată eu, omul, nu am dreptul să-L judec pe Dumnezeu, să-L trag la socoteală. De ce? După cum în mod normal, acum nu se mai întâmplă asta, în mod normal, copilul nu-l poate judeca pe tată. De ce nu mi-ai cumpărat cu tare? Păi știu eu de ce. N-am avut bani, mă rog, știu eu.
Au fost alte priorități.
Nu e bine pentru tine să-ți cumpăr asta. Tot timpul l-am rugat pe tata să îmi cumpere cisme de cauciuc. Plăcea să intru prin apă. Nu. Și da, de ce nu? Zice, nu, că dacă le porți, zice, îți vei îmbolnăvi picioarele.
Faci reumatism.
Da. Și l-am înțeles și am dat dreptate. Eu nu am dreptul să judec pe tatăl meu ceresc. Întotdeauna el știe mai bine. Dar dacă voi intra la judecată cu el și la critică cu el, voi ajunge aici departe.
Da, dar asta pornește, înțelegerea dumneavoastră pornește de la o cunoaștere inițială corectă. Știți cine este Dumnezeu și știți că nu-i cazul să intrați în negocieri cu El. Dumnezeu este mare, este bun, este sfânt, El mă iubește și știe cel mai bine ce am eu nevoie.
Dar ce a spus El? Zice, buzele preotului trebuie să păstreze cunoștința. Da. Dacă preotul transmite această cunoștință, oamenii primesc această cunoștință, atunci spune, așa e Dumnezeu. Ne închinăm înaintea Lui și respectăm. Dar toate pleacă pentru că nu se transmite cunoștința, noi nu-L cunoaștem cum trebuie pe Dumnezeu și atunci începem să criticăm și să bârfim
și
să murmurăm și ajungem unde am ajuns. Aș dori încă o dată să Îl respectăm pe Dumnezeu și atunci când nu-L înțelegem să spunem, Doamne, Tu ai dreptate, ajută-mă să Te iubesc și să Te înțeleg pentru că în final ceea ce Tu faci e cel mai bine.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri și da, și pentru mine este foarte important să-L cunosc, dar să-L cunosc corect pe Dumnezeul care mă iubește. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare, tot cu Maleahi. Numai bine!